No niin, siinä oli Ailu Valle ja Nunnukka biisi. Eli tänään Atlas Saarikoski, Marian Abdulkarim keskustelemme Saamen maasta ja valtion metsistä.
Siinä tulikin jo intro siitä saamelaista ihan biisin myötä. Toivottavasti kuuntelitte tarkkaan. Tärkein asia. Saamelaiset ovat Euroopan ainoa alkuperäiskansa.
Kyllä, ja me ollaan nyt tätä ohjelmaa varten tehty hieman taustatyötä ja selvitelty, että mistä on oikein kyse. Ja jotenkin tultiin kasvokkain Atlasin kanssa sen tosiasian kanssa, että vaikka me eletään Suomessa sivistysvaltiossa ja ollaan kumpikin saatu peruskoulutus, ollaan käyty lukiot Suomessa ja niin kuin sivistetty itseämme muutenkin, niin yllättävän vähän oli tietoa omasta takaa saamen kysymyksestä. Atlas, miksi haluat, että näin on?
No varmaan pitää syyttää peruskoulua ja sen tapaa antaa ihmisille informaatiota oikeasti merkityksellisistä kysymyksistä, erityisesti mitä tulee vähemmistöihin. Mutta minulta ainakin pysäytti tämä, mitä mä sanoin, että saamelaiset on Euroopan ainoa alkuperäiskansa. Se on jotenkin todella voimakkaasti sanottu ja mitä me sitten teemme, mitä tästä seuraa. Aluksi me ruvettiin Marianin kanssa miettimään, katsomaan saamelaisten historiaa ja miettimään, että kuka on saamelainen ja kuka on ei. Mutta aika nopeasti tultiin siihen tulokseen, että hei, tämä ei ole se olennainen keskustelu tänä päivänä.
Ei tosiaan, vaikka tuosta repesi nyt aika isot keskustelut tuon KHO-päätöksen myötä, joka tuli päiviä ennen kuin oli saamelaiskäräjien vaalit. Et aika mielenkiintoisen ajankohtaan sekin päätös osui, joka sitten käytännössä tarkoitti, että saamelaiskäräjien piti sitten varmistaa, että nämä uudet äänioikeutetut pääsivät myös ääniurnille niin kuin niillä resursseilla, mitä heille oli osoitettu. Mutta sitten me edettiin tästä identiteettikysymyksestä, koska tosiaan tämän ympärille on nyt jotenkin niin kuin lukittu niin paljon asioita, että sitten niistä varsinaisista teemoista ei päästä keskustelemaan, jossa varmaan niin kuin se perimmäisin on se, että saamelaisille kuuluu itsemääräämisoikeus, mutta tämä ei nyt toteudu tällä hetkellä, minkä ihmeen takia ei.
Ja itsemääräämisoikeutta kulttuurissa, joka on hyvin sidottu ympäristöön ja luonnonkäyttöön, niin määritellään käytännössä, kun puhutaan maan käytöstä. Ja siitä puhutaan tänään, siksi puhutaan maasta ja metsistä ja järvistä. Ja siteraan nyt tällaista kirjaa kuin Veli-Pekka Lehtolan Saamelaiskiista, missä selitetään, mikä tämä maankäytön keskeisyys on. Tässä sanotaan, että saamelaisalueen maankäyttö on tärkeä tekijä koko saamelaiskulttuurin perustana. Esimerkiksi ILO-sopimuksessa, mikä ei nyt mennyt läpi, mitä Suomi ei ratifioinut, niin sen mukaan alkuperäiskansojen omaleimainen kulttuuri, identiteetti ja elämäntapa ovat heidän perinteisen maa-alueidensa ja luonnonvaroinsa muovaamia ja läheisesti sidoksissa niihin. Ja mitä sitten tapahtuu, jos ruvetaan keskustelemaan tästä ILO-sopimuksesta? ILO on sopimus, mikä turvaa alkuperäiskansojen oikeudet, ja sitä oltiin ratifioimassa viime hallituskaudella, mutta nyt kun hallitus vaihtui, niin sitä ei otettu edes hallitusohjelmaan.
Ei, mutta jotta ymmärtää tämän saamelaiskysymyksen ja Suomen valtion suhteen, niin ehkä meidän pitäisi käydä historian lyhyt oppimäärä.
No anna palaa, Maria.
Elikkä mistä on kyse? Eli Pohjoismaissa on asunut ja asuu edelleen alkuperäisväestöä. Eri Pohjoismaissa on ollut esimerkiksi Norjassa, Ruotsissa ihan laki pakko assimilaatiosta, joka on tarkoittanut käytännössä sitä, että on pyritty häivyttämään se oma identiteetti tai oma etnisyys ja sulauttamaan valtaväestöön. Suomessa ei ole ollut tällaista lakisääteistä pakko assimilaatiota, mutta käytännössä samalla lopputuloksella.
Mitä se tarkoittaa, Marian?
Se on lähihistoriassa tarkoittanut muun muassa sitä, että saamelaislapsi on eristetty, laitettu asuntoloihin, koteihin 50-70-luvulla. On ollut kiellettyä puhua saamen kieltä. Tästä on itse asiassa ollut dokkareitakin aina välillä Ylellä, mitä on nähnyt, niin kuin millä tavalla tätä assimilaatiota on Suomessa toteutettu. Ja sitten on ollut taustalla myös tämmöinen kuin Lapin uudisasutusplakaatti, joka annettiin jo 1700-luvulla, ja siinä kehotettiin etelästä uudesraivaa ja pohjoiseen hyödyntämään näitä. Tässä on kuitenkin sellainen asia, että saamelaisten mukaan kyse ei ole niinkään maan omistuksesta, vaan maan kohtelusta ja käytöstä. Eli saamelaiset haluavat varmistaa, että maata kohdellaan oikein.
Nyt kun me selviteltiin, niin selvisi, että 90% maasta, jossa saamelaiset pohjoisessa nyt asuvat ja harjoittavat kulttuuria, niin on valtion omistuksessa. Eikö näin ole? Ja kuka sitten siitä päättää? No eivät saamelaiset itse ollenkaan. Esimerkiksi saamelaiskäräjillä ei ole minkälaista varsinaista päätösvaltaa, mitä tulee saamelaisten perinteisten alueiden maankäyttöön. Ja nyt on tulossa suuri muutos ja nyt päästään siihen varsinaiseen ohjelman pihviin, eli metsähallituslaki on sellainen laki, joka säätelee metsähallituksen, metsän ja maan ja luonnonvarojen käyttöä. Ja metsähallitus on liikelaitos, mikä tarkoittaa sitä, että sen tehtävä on tuottaa voittoa. Mutta nyt ollaan tekemässä siis uutta metsähallituslakia, mitä on valmisteltu forever, jos sanotaan näin englannin kielellä. Ja sitä ollaan esittelemässä nytten Sipilän hallitukselle tässä kuussa. Ja siinä laissa oli vielä viime hallituskauden aikana, siis siinä lakiesityksessä, mitä silloinkin valmisteltiin, niin oli sellaiset kuin saamelaiskulttuurin heikentämiskieltopykälät ja kokonainen luku, joka käsitteli sitä, että kun päätetään metsistä ja järvistä Saamen maalla, niin se ei saa heikentää saamelaiskulttuuria. Ja sitten oli erinäisiä mahdollisuuksia muun muassa esimerkiksi tehdä kantelu siitä, jos oliko se saamelaiskäräjille annettu mahdollisuus tehdä kantelu siitä, jos he näkivät, että joku toimi, mitä Suomen valtio tekee näissä metsissä, niin heikentää saamelaiskulttuuria. Tämä koko luku otettiin pois valmistelussa. Ja sitä ei nyt ole siis menossa hallitukselle.
Ja samaan aikaan tässä valmistelussa kysymykseen liittyy myös se, että valtion omistama metsähallitus, joka on tähän asti ollut liikelaitos, ollaan mahdollisesti yhtiöittämässä, eli siitä ollaan tekemässä osakeyhtiöitä. Ja kuten tiedämme, ainakin me, jotka jossain määrin yritämme, niin osakeyhtiön tavoitteena on tuottaa voittoa. Eikö se ole ihan lakiin kirjattu, että
osakeyhtiön tulee? Se on laissa sanotaan, mutta metsähallitusta ei siis tehdä osakeyhtiöstä, vaan metsätaloudesta, jota sitten metsähallitus tulee hallinnoimaan, tehdään osakeyhtiö. Ja tarkoitus on sitten, että metsät tuottavat enemmän ja enemmän voittoa. Ja yksi asia, mikä tässä on ollutkin hieman mystistä, on tämän nopean käsittelyn, lakiesityskäsittelyn yhteydessä on myös se, että mitä kaikkea tullaan siirtämään niin sanottuun kaupalliseen taseeseen. Eli mitkä kaikki osat Suomen luonnosta, Saamenmaan luonnosta tulevat siirtymään luonnonsuojelutaseesta kaupalliseen taseeseen, eli tuottamaan voittoa. Siihen saadaan varmasti vastaus myöhemmin, kun metsäneuvos Maria Kokkonen saapuu ohjelmaamme maa- ja metsätalousministeriöstä. Hän vastaa tästä lakiuudistuksesta.
Jes, tähän väliin biisi ja jatkamme kohta vieraamme kanssa.
No niin, Abdulkarim ja Saarikoski, tänään keskustellaan saamelaisista ja Saamen metsistä. Tervetuloa studion Juho Keva.
Kiitos, mukava olla täällä teidän kanssa.
No niin, sinä olet Sitisaamelaisten varapuheenjohtaja ja itse pohjoissaamelainen. Nyt puhutaan saamelaisista, toivottavasti ei mokattu heti tuossa alussa, kun keskusteltiin.
Mä en kuullut kunnolla tuonne odotushuoneeseen, niin mä en tiedä.
Se on lohdullista. Hyvä. Se, mikä kerroimme, on, että saamelaiset ovat tosiaan Euroopan ainoa alkuperäiskansa, ja yksi keskeistä vaatimuksista alkuperäiskansalla on ollut itsemääräämisoikeus. On ymmärtänyt, että jonkinlaista biifiä on ollut Suomen valtion ja saamelaisten kanssa hyvin pitkään. Voitko kertoa, että missä tässä on kyse?
No joo, onhan tuossa ollut vähän biifiä valtion kanssa, varsinkin tänä vuonna. Kyseessä on ollut se, että saamelaiset ei ole hirveästi voinut vaikuttaa omien maankäyttöönsä esimerkiksi Saamenmaalla. Ja esimerkiksi tämän vuoden aikana niin ILOta ei ILO 169 artiklaa ei ratifioitu hallituksen toimesta, ja sitten myös tämä nykyinen metsähallituslaki on aika kummallinen kuvio.
Millä kaikilla tavoilla Suomen valtio päättää saamelaisten elämästä tänä päivänä?
Millä tavoin ei? Saamelaisilla on tavallaan kulttuuri, itsehallinto, mutta vaikutusmahdollisuudet maankäyttö on aika vähäiset Pohjois-Suomessa tai Saamenmaalla.
Minkälaisia vaikutusmahdollisuuksia tarvittaisiin?
No, pitäisi kuulla enemmän saamelaisia ja sitä, mitä esimerkiksi maankäyttöön liittyvät suunnitelmat tulisi vaikuttaa saamelaisten perinteisten elinkeinojen harjoittamiseen, esimerkiksi poronhoitoa tai kalastukseen, ja kuinka pystytään säilyttämään luonto puhtaana pohjoisessa.
Mitä esteitä sillä on tällä hetkellä?
No kyllä esimerkiksi Suomessa kaivokset päästetään aika avoimesti tekemään kaivoksia. Pohjoisessa on aika paljon mineraaleja ja luonnonvaroja, eli ei se ole mikään ihmekään, että valtiolla on sinne kovat intressit tulla tota.
Greenpeace ja Sohpan Terror, joka on tällainen saamelaisten aktivistitaideryhmä, jos on oikein ymmärtänyt, niin tempaisivat tuossa muutama viikko sitten, vai muistanko oikein, ja kävivät laittamassa Mannerheimin patsaalle ainakin saamen lipun, ja siinä kävi joku istumassa, eikä pidä paikkansa, mikä sen aktion sisältö on. Yhtä kaikki siihen liittyvässä tiedotteessa niin sanottiin, että Metsähallituksen tuottotavoitteita ollaan nostamassa, mikä tarkoittaa lisää metsänhakkuita ja maan myyntiä. Ja nyt siis iso kysymys, mistä tänäänkin keskustellaan, on tämä lakiesitys Metsähallituslaissa, joka annetaan hallitukselle tässä kuussa. Niin minkälaisia seurauksia tällä lakiesityksellä voi olla saamelaisille?
No toi on aika hankala kysymys sen puolesta, että toi lakiesitys on pidetty salaisena ja sitä ei ole tehty niin kuin kauhean avoimesti. Siellä ollaan nyt pudottamassa pois edellisen hallituksen aikana ja saamelaiskäräjien pitkän työn tulos, eli se, että metsähallituslaki olisi kirjattu saamelaisen elinkeinojen heikentämispykälä tai heikentämiskielto, mikä sieltä on nyt pyyhitty kokonaan pois, että se on ehkä saamelaisten kannalta se tavallaan näkyvin asia, mitä siellä on touhuttu.
Yksi, mitä me mainittiin tuossa, oli tämä kaupallinen tase, mikä ainakin täällä näitä toimittajia huolettaa, että metsiä ja vesiä ollaan siirtämässä tuottotavoitteen alaiseksi. Kuulostaa monimutkaiselta, tarkoittaa, että niillä pitää jatkossa tehdä voittoa. Voi olla, että nytkin pitää, mutta viimeistään silloin, kun puhutaan osakeyhtiöstä. Mutta luulen, että metsien järvien muuttaminen kauppatavaraksi on asia, joka periaatteessa järkyttää kaikkia suomalaisia, joilla on jonkinlainen suhde luontoon ja metsiin. Mutta eikö luonnonvarojen muuttaminen bisnekseksi pitäisi sinusta kieltää kaikkialta, eikä vaan Saamenmaalta?
Joo, siis ehdottomasti, että kyllähän tuo huolestuttavalta näyttää tällä hetkellä. Se suurin ongelma siinä on se, että Metsähallitus omistaa tai hallinnoi 90% metsistä Saamenmaalla ja huomattavasti pienempää osuutta Etelä-Suomessa. Eniten silloin tulee olemaan vaikutuksia, mitä pohjoisemmaksi mennään.
Jos saamelaisilta tavallaan viedään elinkeinomahdollisuudet tai oikeus vaikuttaa niihin mailla, missä tätä elinkeinoa hallitaan, niin mitä jää jäljelle? Tuleeko saamelaista kielivähemmistö?
Vaikea kysymys. Jos edellytyksiä elinkeinojen harjoittamiseen heikennetään, niin se vaarantaa saamelaista perinteisen kulttuuria ja näitä on se riskinä.
Miten paljon pelkäät itse tällaista tulevaisuutta?
No eihän tämä nyt kauhean hyvältä tällä hetkellä näytä, mitä vuonna 2015 Suomessa tapahtunut, että valtio ei kauhean innokkaasti halua myöntää saamelaisille oikeuksia tai parantaa saamelaisten vaikutusmahdollisuuksia maankäyttöön.
No mikä tämä homman nimi on? Olen ymmärtänyt, että saamelaisia on montaa, 9 eri kieltä, eikö näin
kyllä,
ole? Ja Suomessa suurin osa on pohjoissaamelaisia, ja sitten on kolttia, ja sitten on inarin saamelaisia, ja on käräjät, ja on vaikka mitä. Niin miten te ette nyt saa näitä niin oikeuksia vaadittua Suomen valtiolta? Miksi ette vaan niin koko ajan rivienne ja niin hoida hommaa kotiin, vai mikä tässä nyt sitten mättää?
Niin, siinä saattaa olla, me saamelaiset on pieni kansa Suomessa, ja ei tietenkään kaikki ole välttämättä ajattelee ihan samalla tavalla tai ei ole välttämättä ihan yhteistä linjaa, mitä vedetään, mutta eihän kaikilla suomalaisillakaan yhteistä linjaa, mitä pitäisi niin kuin suomalaiset esimerkiksi sisäpolitiikkaa hoitaa tai muuta. Saamelaiset on ihmisiä siinä, missä muutkin, ja siellä on paljon erilaisia näkemyksiä ja ehkä jotkut henkilökohtaiset skismat saattaa aiheuttaa taas myös jotain ongelmia siellä saamelaispolitiikassa, mutta pitäisi ehdottomasti kasata rivit ja vääntää yhdessä.
No niin, sitä kohti mennään. Kiitoksia Juho Keva, Citysaamelaisten varapuheenjohtaja.
Kiitos. Joo, seuraavaksi keskusteluun liittyy metsäneuvos Maria Kokkonen, mutta sitä ennen mennään pienelle mainoskatkolle ja sitten soitamme metsäneuvoksen valitsemaa kappaletta.
Kuuntelet Abdulkarim ja Saarikoskia täällä Atlas Saarikoski ja Marian Abdulkarim studiossa ja nyt myös metsäneuvos Maria Kokkonen.
Hyvää päivää.
Tervetuloa studioon. Sä olet oikealla titteliltäsi metsä- ja bioenergiayksikön päällikkö maa- ja metsätalousministeriössä.
Kyllä.
Vaikuttava titteli. Me ollaan tänään täällä keskusteltu uudesta metsähallituslaista, jota ollaan parhaillaan valmistelemassa, ja se valmistellaan sun yksikössä, onko näin?
Valmistellaan minun yksikössä ja naapuriyksikössä, eli luonnonvaraosastolla ministeriössä. Meitä on useampi henkilö sen kanssa työskentelemässä. Okay.
Ja sä vastaat näistä, tai sä oot niinku tässä pomo?
Mun yksikkö ja vastaa Metsähallituksen tulosohjauksesta ja sitä kautta sitten tästä lainvalmistelustakin, että katsomme, että se etenee.
Hyvä, eli meillä on oikea henkilö täällä studiossa. Kyllä. Marja Kokkonen, saamelaiskulttuurin heikentämiskielto ja velvoite selvittää valtion maiden käytön vaikutukset perinteisiin saamelaiselinkeinoihin olivat jo lakiesityksessä vielä viime syksynä, mutta ne pudotettiin pois. Miksi?
Niin, ne uudet pykälät, mitkä siellä todella olivat, niin ne liittyivät tähän ILOn sopimuksen ratifiointiin. Ja silloin, kun nykyhallitus aloitti, niin tässähän hallitusohjelmassa ei ole tätä ILOn sopimuksen ratifiointiasiaa. Ja siinä vaiheessa myös sitten tästä metsähallituslaista nämä täydentävät rinnakkaiset pykälät myös sitten on otettu siitä luonnoksesta pois.
Mä ymmärsin, että perustuslakivaliokunta on linjannut, että kaikkiin saamelaisiin koskeviin erityislakeihin pitää ottaa saamelaiskulttuurin heikentämiskielto.
Jaha, tällaista viestiä ei ainakaan tuonne meille valmistelijapuolelle ole tullut, ja mä tuossa jo sanon, että mä olisin jatkanut sitten siihen, että mehän emme ole todellakaan niin kuin heikentämässä tämänhetkisiä saamelaisten huomioon ottamista Metsähallituksen toiminnan suunnittelussa. Eli edelleenkin niin sekä saamelaiskäräjälain että kolttalain että ihan tuon metsähallituslainkin mukaan, niin pitää ottaa huomioon saamelaisten kulttuurin elinkeinojen harjoittaminen Metsähallituksen toiminnan suunnittelussa.
Olisi jotenkin ajatellut, että tämä olisi ollut niinku helpompaa ottaa huomioon, jos saamelaisten kanssa olisi keskusteltu, esimerkiksi kuultu heitä tämän lain valmistelussa, ja nyt kun me ollaan tätä selvitystyötä tehty, on käynyt ilmi, että saamelaisia ei ole kuultu missään vaiheessa tätä valmisteluprosessia, että miksi näin?
Itse asiassa tätä lakia on valmisteltu tosi pitkään, varmaan 5 vuotta. 5 vuotta ainakin, ja 2 kertaa on tähän mennessä kuultu saamelaisia.
Niin silloin sen edellisen hallituskauden aikana, jolloin oltiin lisäämässä niitä pykäliä, mutta nyt kun ne pykälät pudotettiin, niin enää sen jälkeen ei ole kuultu saamelaisia.
On tosiaan kuultu, ja nyt me olemme kutsuneet ensi viikolla 3 kuulemistilaisuutta, joista siis Helsingissä, Oulussa ja Rovaniemellä on sitten ensi viikon perjantaina, ja siihen yhteyteen on sovittu myös saamelaiskäräjien kuuleminen.
Mutta hetkinen, eikö tämä lakiesitys tässä kuussa jo on menossa eduskuntaan tai hallitukselle?
Tällainen suunnitelma ministerimme on meille aikatauluttanut, mutta ennen kuin lakiesitys annetaan, niin nämä kuulemiset järjestetään.
Mutta voiko näillä kuulemisilla enää vaikuttaa niin kuin viikkoa paria ennen, kun tämä menee jo hallitukselle?
Siinä pitää tietysti, jos tulee painavia perusteita, että tämähän on niin kuin sitten siinä vaiheessa, kun valtioneuvosto antaa esityksensä, niin sehän on sitten vasta se lopullinen.
Olisiko tämmöinen perustuslakivaliokunnan kannanotto esimerkiksi semmoinen painava peruste sinun mielestäsi?
Siis perustuslakivaliokunnan, siis tähän asti se kaikki kannanotothan on olleet meidän juristien käytettävissä tietysti, mutta lakihan menee vielä uudelleenkin varmasti perustuslakivaliokuntaan, eli nyt kun se siellä eduskunnan sisällä tulee olemaan, niin perustuslakivaliokunta käsittelee koko paketin perusteluineen kaikkineen.
Mutta Marja Kokkonen, minkä takia nyt niin viime syksystä tähän päivään, kun te olette kuumeesti tätä uutta lakia valmistelleet, niin miksi te ette ole kuulleet saamelaisia? Miksi te ette ole ottaneet yhteyttä saamelaisyhteisöön?
Tässä on nimenomaan nyt ollut semmoinen vaihe, että kun itse asiassa tässä on 3. ministeri nyt hyvin lyhyen ajan sisällä, kun tätä on valmisteltu ja tämmöisessä virkamiesvalmistelussa, niin me olemme nimenomaan myös odottaneet sitten sitä poliittista linjaa tähän, ja meillä silloin kun me kuullaan, niin meillä pitää olla myös silloin se lakiesitys, ja kun siinä on ollut joitakin avoimia asioita, vaikkapa hallitusohjelmassa lukee, että pitää olla selkeä johtamisjärjestelmä. No, me olemme siitä keskustelleet Metsähallituksen kanssa, ympäristöhallinnon kanssa.
Eli voiko tästä nyt sitten tulkita, että saamelaisia ei kuultu, koska ympäristöministeri vaihtui, tai maa- ja metsätalousministeri vaihtui.
Siis virallista kuulemista ei ole järjestetty kenellekään nyt tässä välillä.
Mutta se ei koske ketään toista yksittäistä. Mutta nämä uudet pykälät ei koske ketään toista ihmisryhmää samalla tavalla vaikutuksiltaan kuin saamelaisyhteisöä.
Se on totta. se on kyllä totta, ja tuota niin, tätä, mutta niin kuin sanoin, niin kuulemista ei ole järjestetty kenellekään tai millekään tahoille ennen kuin nyt ensi viikolla.
Jolloin
ja
on liian myöhäistä
vaikuttaa sisältöä. Virallinen kuuleminenkin todella järjestetään. Et suurin muutos saamelaisten näkökulmasta ja heidän mielestänsä varmaan on tämä näiden pykälien poistaminen. Ja niin kuin tuossa perustelin ja totesin, että kun ne on tähän ILOn sopimukseen kytköksissä, niin sen takia tämä poistaminen.
Valtion omistamien metsien ja vesien tehtävä on jatkossa, mikäli niin kuin tämä laki etenee suunnitellusti, niin jatkossa tuottaa yhä enemmän voittoa. Miksi järvien, metsien ja jokien pitää ylipäänsä tuottaa voittoa?
No tuossa lakiesityksessä ei missään kohdassa kyllä lue, että niiden pitää tuottaa enemmän voittoa. Ja tämä tasekeskustelu, mikä tässä nyt on ollut näiden yleisten vesialueiden tai luontaistalousalueiden siirrosta mahdollisesti liiketoiminnan taseeseen, se on virinnyt tässä ihan nyt viime kesän ja syksyn aikana. Ja tätä keskustelua on nyt käyty ja jatketaan vielä tällä hetkelläkin ihan siihen saakka, kunnes annetaan talousarvioesitys, joka liittyy tähän lainsäädäntöesitykseen.
Kerrotko nyt sen sisällön, eikä kyllä. Sitä, että ollaan keskusteltu. Mistä on kyse?
Niin, eli kyse todellakin tästä, että tämän isompaa muutosta niin kuin tähän omaisuuden siirtoihin ei ole edes niin kuin valmisteltu, kun noin kaksi asiaryhmää, mitkä tuossa toin esille. Ja poliittista päätöstä ei siitä vielä ole. Ja juuri sitä, että asetetaanko niille minkäänlaista tuottovaadetta korkeampaa kuin aikaisemmin, niin sitä lopullista ei ole tehty. Mun tämän hetken niin kuin tuntuma on, että minkälaisia tuottovaateita ei olla asettamassa lisää, ja se, että näille valtion siis yleisille vesialueille, eli merialueille ja isompien järvien selille, muista vesistähän tässä ei ole, ja niitä koskevista muutoksista ei ole edes keskusteltu, eikä todellakaan ole tarkoitus puuttua yleiseen kalastus-, metsästys- ja näihin tämän tyyppisiin oikeuksiin. Ja myös edelleenkin niin kuin saamelaisalueella nämä niin kutsutut yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet, kauhea sanahirviö, mutta ne pitää sisällään juuri sen, että kuullaan, Metsähallitus kuulee metsien käytön suunnittelussa, niin ne säilyy ihan tasan tarkkaan ennallaan.
Vieläkin jäi epäselväksi, joo, että minkä takia luonnonsuojelutaseesta oltaisiin siirtämässä kaupalliseen taseeseen vesi- ja metsäalueita? Joo.
No nyt itse asiassa tässä on sellainen väärinkäsitys, että tämä koko niin kutsuttu muu oma pääoma, niin sehän ei ole kaikki niin kutsuttua luonnonsuojelutasetta, vaan esimerkiksi nämä luontaistalousalueet, niin nehän on nimenomaan tarkoitettu luontaistalouden harjoittamiseen. Ne eivät ole virallisia luonnonsuojelualueita. Siellä voidaan harjoittaa elinkeinoja, kuten poronhoito on elinkeinon harjoittaminen. Siellä voidaan kaavoittaa silloin, kun tulee viralliset kaavoitusprosessit keskusteluun, niin silloin katsotaan sitä toimintaa. Ja nämä yleiset vesialueetkaan eivät ole luonnonsuojelualueita, vaan niitä voidaan käyttää. Siellä on luonnonsuojelualueita, kuten muutama kansallispuisto ja natura-alue. Mutta kaikki muu on tällaista virkistyskäyttöön käytettävää, ammattikalastukseen käytettävää aluetta, niin poispäin. Et tässä on ollut tämmöinen tietynlainen väärinkäsitys, mitä nyt on.
Kenellä on ollut väärinkäsitys?
No tässäkin tuli juuri esille, että niitä pidettiin luonnonsuojelualueina, vaikka se on yleinen käsitys. Joo. Näihin liittyen.
Tuossa viitattiin siihen, että kun me ollaan selvitetty tätä uutta metsähallituslakia, niin siinä selkeästi ilmaistiin yhdessä kappaleessa, että on tarkoitus siirtää luonnonsuojelutaseesta kaupalliseen taseeseen. Eli tämä ei tullut meiltä niin kuin tavallaan ei ole kyse niin kuin väärinkäsityksestä, vaan tekstistä, mikä on ollut näissä asiakirjoissa. Eli kenellä on ollut tämä väärinkäsitys, koska nyt niin kuulostaa siltä, että tätä on aiemminkin esitetty teille?
Siis lakiluonnoksessahan ei ole varmastikaan tämän tyyppistä pykälää, missä olisi missään vaiheessa ollut tämän tyyppistä pykälää, missä oltaisiin siirtämässä lailla näitä alueita taseesta toiseen, koska laissa ei siitä säädetäkään. Että se, mikä on iso muutos laissa, on se, että ollaan perustamassa Metsätalous Oy.
Eli osakeyhtiö.
Osakeyhtiö, jonka tehtävänä olisi harjoittaa metsätaloutta, saada käyttöoikeussopimus Metsähallituksen niihin talousmetsiin. Ja vesiä sinne ei mene pätkää, niin kuin, koska metsätalous, eihän vesistä hakata, että ehkä uittoon voidaan käyttää vesiä, mutta ei muulla tavalla metsätalouteen. Ja todellakin niin kuin näitä luonnonsuojelualueita, niin niitä ei ole sinne Oy:hyn, ei olla siirtämässä, eikä myöskään niitä maita ja vesiä, ne jää sinne emoon, vaan Oy saa vaan käyttöoikeuden, eli saa myydä sieltä, hakata, hoitaa niitä metsiä, taimikohoitoa, tehdä teitä, niin edespäin.
Ja teidän tekemiseen nostetaan vesistöjen pohjasta sitä hiekkaa. Ja.
Siis se ei liity metsätalous Oy:hyn millään tavalla, vaan
se liittyy siihen kaupalliseen taseeseen.
Se on siihen, joo, ja siihen emoon, jotka jää sinne.
Mikä se emo nyt on?
Emo on se metsätalous... liikelaitos, joka sitten tätä ohjaa tätä osakeyhtiönkin toimintaa. Ja siellä on metsähallitus Kivi tällä hetkellä, jolla on joka vuokraa ja joitakin näitä sora-alueita käyttää. Ja mikäli se haluaisi alkaa käyttää vaikkapa yleisten vesialueiden soravaroja, niin sen pitää hakea ympäristölupaa.
Iltalehden pääkirjoituksessa eilen tosiaan niin kommentoitiin tätä keskustelua, sanottiin, että lakiuudistuksen keskeinen kiista liittyy siihen, miten luonnonvarojen käyttöä jatkossa ohjataan, eli mitkä maa- ja vesialueet päätyvät siihen taseeseen, jolta odotetaan tuottoa. Ja tämä on edelleenkin kysymykseni. Joo. Jääkö se sitten nyt avoimeksi, että onko niin, että sinne taseeseen, kaupalliseen taseeseen siirtyy uusia alueita?
Näin voi olla, että siirtyy. Eli tämähän, niin kuin mä sanoin, tämä on ollut aika hektinen ja monipolvinen juttu, ja joka päivä tulee vähän uudenlaista keskustelua, mutta siis poliittista päätöstä siitä, että mitä siirtyy, niin ei ole. Jotakin, mä uskoisin, että jotakin voi siirtyä, mutta tämän hetken niin kuin tuntumani on, että nämä luontaistalousalueet ja yleiset vesialueet eivät ole siirtymässä.
Tuleeko maa- ja metsätalousministeriö esittämään näiden alueiden siirtämistä?
No, jos sanon, että tämän hetken tuntumani mukaan ei ole siirtymässä, niin emme silloin ole esittämässä. Ja tämä selviää ensi viikolla siellä kuulemistilaisuuksissa.
No niin.
Okei, kiitoksia metsäneuvos Marja Kokkonen. Nyt mainoksiin. No niin, kello on 17.41. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Tässä on Marjan Abdulkarim ja
Atlas Saarikoski täällä, tervehdys.
Ja tänään keskustellaan Saamen maasta ja valtion metsistä siellä ja erityisesti valmisteilla olevasta metsähallituslaista. Ja seurassamme ovat metsäneuvos Marja Kokkonen ja siitä saamelaisten varapuheenjohtaja Juho Kievo.
Metsäneuvos Marja Kokkonen, kun soittelin tuossa maa- ja metsätalousministeriön alaisellesi, joka valmistelee tätä lakiesitystä, kun yritin selvittää, että mistä on kyse. Ja hän kertoi... Puhui tuosta ILO 169 sopimuksesta ja kertoi, että tämä alkuperäiskansojen oikeudet vahvistava sopimus on kummallinen sopimus, joka on tehty aivan toisenlaiseen yhteiskuntajärjestykseen lähinnä silmällä pitäen Väli-Amerikkaa. Hän sanoi myös, että saamelaiset eivät oikeastaan ole omistaneet maata pohjoisessa, vaan he ovat eläneet tietyllä alueella ja harjoittaneet elinkeinoa muiden kanssa. Ja tosiaan uusille kuulijoille tiedoksi, että saamelaiskulttuurin heikentämiskielto on tosiaan nyt poistettu tästä metsähallituksen lakiesityksestä, mikä on menossa hallitukselle. Nyt siis metsätalousministeriön Marja Kokkonen, voiko sinusta virkamies valmistella vähemmistön oikeuksiin vaikuttavaa lakia, jos hän ei lähtökohtaisesti usko, että vähemmistön oikeuksia pitäisi vahvistaa?
Vähemmistön oikeuksia varmasti niistä pidetään tuolla lainsäädännöllä huolta. Ja tässä on tietysti hyvin pitkä historia näistä maanomistuskysymyksistä takana. Ja mäkin olen tässä vuosien varrella lueskellut hyvinkin monenlaisia selvityksiä siitä, että millä tavalla meillä on Suomessa vahvistettu sitten nämä maanomistustilanteet. Ja hyvin paljon esimerkiksi saamelaisten omistamia, näiden kylien omistamia ja myös saamelaisten itsensä omistamia kiinteistöjä on sitten meidän kiinteistörekisteriin omistusoikeuksilla vuosisatojen varrella annettu. Ja osa on sitten metsähallituksen, eli valtion omistukseen vahvistettu. Ja me varmaan saisimme tässä keskustella hyvin pitkät ajat näistä omistuskysymyksistä, ja sehän ei ole nyt tässä.
Ei, mutta entäs tämä niin kysymys, että mitä mieltä olette siitä, että onko ok, että valmistelun virkamies on sitä mieltä, että vähemmistön oikeuksia ei pitäisi vahvistaa, jos hän valmistelee lakia, jossa nimenomaan puututaan näihin oikeuksiin?
Siis hänhän on valmistelemassa nyt uutta mallia Metsähallituksen organisaatioille, joka lähti liikkeelle tämä koko uudistus siitä, että komission EU:n lainsäädäntö edellytti, että kaikki liiketoiminnot pitää olla sellaisessa muodossa, että muiden kuin valtion harjoittama liiketoiminta on samalla viivalla kilpailuoikeudellisesti. Eli sitten kun Metsähallitus harjoittaa metsätaloutta, niin sillä oli konkurssisuoja ja sillä oli matalampi verotus kuin muiden harjoittamalla metsätaloudella. Siitä sitten lähdettiin tätä uudistusta tekemään ja tuli tämä osakeyhtiömalli sitten tälle metsätalouden harjoittamiseen. Että tämä oli tämä koko niin kuin perussyy tähän lainsäädäntöön, ei nämä muut asiat sitten.
Meillä täällä studiossa on tapana miettiä tällaisia valtakuvioita ja valtarakenteita ja yksi tällainen niin on semmoinen talk back-osio, mitä on aikaisemminkin mietitty. Ja että nyt City-saamelaisten varapuheenjohtajana sinulla on edessäsi virkamies, joka konkreettisesti voi vaikuttaa saamelaisten oikeuksiin valmistelemalla näitä lakiesityksiä. Haluaisitko sinä suoraan nyt kysyä häneltä tältä niin kuin johtoportaalta jotain, mikä liittyy saamelaisiin ja metsiin?
Joo, ehdottomasti. Mä haluaisin kysyä, että kuka on se taho, joka on valmis keskustelua saamelaisten kanssa maankäyttöön ja omistukseen liittyvissä asioissa?
Varmaankin oikeusministeriö ja sitten tietysti maa- ja metsätalousministeriö myös omalta osaltansa ovat näitä tahoja. Mutta niin kuin totesin, niin metsähallituslaki ei ole se paikka, missä päätetään maan omistuksesta.
No, sitten mä jatkaisin vielä, että kuka teidän mielestä vastuu siitä, että saamelaisten oikeuksia maankäyttöön ja sitten myös perinteisiin kulttuuriin heikennetään?
No tässähän ei olla kyllä heikentämässä ainakaan metsähallituslain uudistamisessa, koska tässä säilyy ihan tämä nykyinen käytäntö, missä maankäytön ja metsien käytön suunnittelussa niin kuullaan saamelaiskäräjiä, saamelaisia poronhoitajia, myös muita kuin saamelaisia. Itse asiassa sinne lakinhan on tulossa myös neuvottelukunnat sitten kolmelle näille pohjoisille alueille erikseen sen lisäksi, että on niin kuin Lapin alueella oma neuvottelukuntansa. Että tämä pitää nyt muistaa, että heikennyksiä ei ole tulossa.
Neuvottelu on kuitenkin hieman eri asia kuin itsemääräämisoikeus, eikö tämä näin ole? Mennään nyt hieman näihin poistettuihin pykäleihin. Tämä on aika kovaa kamaa, mitä tänne on saatu aikaan ja erittäin harmilliselta näyttää se, että ne ovat poistettu. Täällä on yksi tämmöinen juttu, mikä erityisesti on kiinnostava, on oikeus hakea muutosta Metsähallituksen tekemään hallintopäätökseen sillä perusteella, että päätös on heikentämiskielon vastainen. Nyt jos mennään Saamen metsiin ja siellä Metsähallitus vaikka hakkaa jonkun metsän, joka on hyvin olennainen saamelaisille heidän kulttuurinsa harjoittamisen takia, niin voivatko he tehdä mitään, koska he eivät voi hakea nytten tämän uuden lain puitteissa siihen minkäänlaista juridista muutosta?
Siis hallintopäätöshän, tämä hakkuupäätös, millä alueella hakataan, niin sehän ei ole hallintopäätös.
Mutta mikä, niin, elikkä, onko mitään muutosvaatimusta niin, sitten?
Elikkä mä kollegalta juristilta tuossa juuri kysyin, että niin kuin kerro hyviä esimerkkejä, että mitkä ovat olisivat sitten olleet tällaisia metsähallituksen tekemiä hallintopäätöksiä. Että niitä tietysti metsästykseen ja kalastukseen liittyviä päätöksiä voi olla, mutta niitäkin on hyvin, siis itse asiassa aika harvassa, mitkä rajoittaisivat niin kuin saamelaisten mahdollisuuksia käyttää jo tällä hetkellä niin kuin yleistä metsästys- ja kalastusoikeus.
Mutta siis, niin, esimerkiksi nyt kun sä mainitset tuon kalastuksen, niin tiedossahan on se, että myönnetään todella paljon kalastuslupia turisteille esimerkiksi, joka sitten vaikuttaa siihen niin kuin kalakantaan, että kun siellä pohjoisessa on niitä ihmisiä, jotka kalastaa ihan niin kuin ravinnokseen eläkseen, että se on osa heidän ruokavalioa, että syksyllä käydään kalassa ja syödään siitä saaliista, mutta sitten nyt tuleekin niin kuin rinnalle turistit, jotka hankkivat maksullisia kalastuslupia ja harjoittaa tällaista catch and release -menetelmää, eli sieltä otetaan ne kalat kiinni ja päästetään takaisin vesistöön, jolloin se kala kuolee sinne, eikä siitä ole enää iloa kenellekään. Et voisiko harkita esimerkiksi tällaista niin kuin kalastuslupien rajoittamista turistien osalta, ja miten sä näet, että tämä ei vaikuta saamelaisten niin kuin
elämään siellä pohjoisessa?
No, tutkimuslaitokset, Luonnonvarakeskushan seuraa hyvinkin tarkkaan tätä kalakannan määrää, ja niin se on varmaan kaikkien etu, se on saamelaisten etu, kaikkien muiden sillä alueella asuvien etu, ja varmaan näiden matkailijoiden, tuloa tuottavien matkailijoiden etu, että se kalakanta pysyy mahdollisimman hyvässä kunnossa ja tuottavana, että eihän niitä lupia toki myönnetä sitten enempää, mitä nämä vesistöt tuottavat. Että mä haluaisinkin kysyä tältä kollegalta tässä haastateltavaa kollegalta, että miten hän näkee tämän kalastustilanteen, että onko se ongelma, että siellä myönnetään liikaa lupia ja saamelaiset eivät pysty hyödyntämään tätä perinteistä elinkeinoa nyt sitten riittävässä määrin.
Ilmeisesti kala on aika tiukilla ollut viime aikoina, ja totta kai turistikalastus on yksi tekijä, mikä rajoittaa sitten saamelaisten kalastusmahdollisuuksia.
Mä olisin vielä kysynyt, Maria, sulta, kun sä kerroit aikaisemmin tässä lähetyksessä, että tämä nyt perustettava osakeyhtiö, että sen tavoitteena ei ole tuottaa yhä enemmän voittoa. Ja sitten tässä myöhemmin, kun kerroit EU-komission antamasta määräyksestä, että valtion omistamien yhtiöiden pitää pystyä kilpailemaan samalla pelisäännöllä muiden yritysten kanssa, niin etkö näe siinä jotain ristiriitaa, koska kun mä jotenkin ajattelen, mä en ole itse niin kuin mikään talousosaaja, mutta siis jos yrityksen pitää kilpailla näillä markkinoilla, mitä tänä päivänä on, jos yhä enemmän annetaan ihmisille potkut, jotta osingot kasvaa, niin miten sä, eikö se tavoite ole kuitenkin voiton maksimoiminen, että saadaan niistä metsistä irti kaikki, mitä niin kuin vaan lähtee?
Metsähallituksen metsätalouden osalta niin tietysti sen pitää olla kannattavaa toimintaa,
niin,
mutta toi. Siellä on tämä yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet, mistä yksi asia on juuri tämä saamelaisten kulttuurin ja elinkeinojen huomioon ottaminen. Toinen on porotalouden huomioon ottaminen.
Mutta jos yrityksellä.
Mutta nämä kaikki koskevat myös sitä yritystä. Eli tuossa lainsäädännössä sekä siinä varsinaisessa metsähallituslaissa että sitä yhtiötä koskevassa laissa todetaan, että sen pitää ottaa huomioon nämä yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet, ja ne laskevat sitä tulos- ja tulotusvaadetta, mikä sille asetetaan. Mutta silti pitää niin kuin tämän Oy niin kuin täyttää nuo äskeiset edellytykset, eli se voi mennä, jos oikein huonosti menisi niin konkurssiin, ja sitten se verotuksen pitää olla kilpailu tai olla samalla tasolla kuin muutoin. Ja eduskunta, itse tässä on se verrattuna sitten tähän muuhun yritystoimintaan, että kun tämä on lakisääteinen laitos, niin eduskunnasta lähtien eduskunta asettaa tulos ja tulotus niin kuin niitä vaateita ja näitä yleisiä yhteiskunnallisia velvoitteita. Sitten se menee valtioneuvostoon, siellä ministerit asettaa, ja sitten meilläkin he on pomoja ministeriössä. Ja sitten me asetetaan Metsähallitukselle loppujen lopuksi ne tavoitteet. Eli tässä on tämä poliittinen ohjaus, joka sanoo lopulta, että ei voi todellakaan niin kuin niitä kaikkia puita sillä pistää sileeksi, vaan että pitää niin kuin ottaa nämä muutkin tarpeet Metsähallituksen maille ja vesille huomioon.
Suomen Kuvalehdessä muuta sanottiin, että saamelaisten oikeuksien osalta lakiesityksestä niitä ei, oikeudet eivät pysyisi ennallaan, vaan velvoitteita täsmennetään, näin sanoi Suomen Kuvalehti. Mutta mennään vielä tähän eduskunnan ohjaukseen. Tässä on mitään keskeinen kysymys, kun puhutaan osakeyhtiöstä, on se, että tietenkin monet varmasti pelkäävät, että siitä seuraa yksityistäminen. Ja nyt kun tarkastelin tätä lakiesitystä, niin ymmärrän, että tässä on sellainen kohta, missä selvitetään sitä kohtaa, että millä edellytyksillä tämä osakeyhtiö voitaisiin myydä eteenpäin valtiolta. Ja kohdassa lukee, että päätös, jonka toteuttamisen johdosta valtio lakkaisi olemasta yhtiön ainoa omistaja tai luopuisi enemmistöstään yhtiöstä, edellyttää eduskunnan suostumusta. Aika helpolla lähtee, eikö näin ole, että yksi eduskunnan päätös voisi myydä metsätalouden eteenpäin.
Tarkoittaa siis, että he tekevät uuden lain. Koska tästä metsätalousyhtiöstä säädetään lailla, ja siinä laissa todetaan, että se osakeyhtiö on kokonaisuudessaan valtion omistuksessa, ja ne maat ja vedet säilyvät siis siellä emossa, ja sitten, että se on 100-prosenttisesti valtion omistuksessa. Kaikki nämä on nyt siinä lakiesityksessä, ja todella niin kuin Metsähallituksen tästä Oy:stä, niin eduskunnan pitää kirjoittaa ihan kokonaan uusi laki.
Ja sehän on aivan mahdollista. Onko tämä sellainen asia, joka sinusta niin kuin on eduskunnan päätettävissä?
No on. Siis eduskuntahan on Suomen korkein päättävä elin, ja silloin sen todellakin niin kuin jos se joskus jossakin vaiheessa tulee siihen lopputulemaan, että se haluaa muuttaa metsähallituslakia, sitä
on mutta mennään, mitä mennään nyt vähän, niin, mennään vähän filosofisemmalle tasolle. Ovatko metsät oikeasti myytävissä?
Mitä sanoo Juho?
No eihän ne ole myytävissä, eihän Saamenmaan metsät kuulu edes metsähallitukselle. Nehän Saamen metsiä, niitä voisi metsähallitus myydä, jos ei ne ole niiden omia.
Niin, tai itse asiassa metsähallitushan hallinnoi niitä maita. Nehän ei ole edes niin kuin se omistaja tällä hetkellä, joka on vahvistettu omistajaksi, on Suomen valtio.
Ja, eli pitäisikö tässä niin sitten, niin kuin, tai tavallaan se oikeampi kysymys voisi olla, että tulisiko saamelaiskäräjien päättää niistä Saamen metsistä? Pitäisikö heille antaa mandaatti siihen, että he päättää, mitä sillä maalla ja niille mettillä tehdään?
No mun mielestä ehdottomasti saamelaisille pitäisi olla paremmat mahdollisuudet vaikuttaa maankäyttöön saamelaisten perinteisillä alueilla Saamenmaalla. Niin Norjassa, Suomessa kuin Ruotsissa kuin Venäjälläkin. Eikä se ole niin kuin kolonialistien tehtävä tulla sinne sanomaan, miten maata pitäisi käyttää.
Okei, näihin sanoihin, näihin tunnelmiin. Meillä käy aika loppumaan. Tässä olisi ollut vaikka mitä keskusteltavaa vielä. Nyt ollaan vasta pintaan raapastu Suomen valtio versus Saamenmaa kysymyksessä.
Minäpä sanon tähän viimeisen sanan. Kolttien Gramota-arkisto hyväksyttiin nyt ihan tällä viikolla Unescon, osaksi Unescon maailman muistia. Se on siis todella vanha arkisto, joka 1600-luvulta lähtien todistaa saamelaisten oikeuksista maahan ja vesiin. Eikö tähän voida laittaa tämä piste? Oikeus koltille.
Joo, se oli 100 vuotta ennen kuin eurooppalaiset valtiot syntyi, kun ne on toimittanut näet. Niin se siitä maanomistusoikeuksesta.
Okei. Näillä tiedoilla palataan ensi viikolla kello 17 Abdulkarim Tsaarikoski. Kiitos, että olitte kuulolla.
Kiitos vieraille.
Ja kiitos vieraillemme.